I onda uz taj vrlo zahtjevan proces će se doći do konačne istine. Da li je svet ili nije bio svet? Evo, mi se nadamo da on svet jest, jer evo svjedočimo praktički često o čudesnim uslišanjima ljudi koji su odlazili na njegov grob ili mu se mole. Tako da evo, raduje me to zbog toga jer vidite dva velika čovjeka prošlosti, kardinal Stepinac, kardinal Kuharić, koji su bili veliki oslonci, to duhovni oslonci našega naroda, su prepoznati kao sveti ljudi.